Воденишните вести, премиерот Скот Морисон застана во одбрана на неговиот одговор во однос на пожарите во земјата. Бројот на загинати од ерупцијата на вулканот Вајкари во Нов Зеланд се искачи на 17 лица. И лидерот на македонската опозиција Христијан Мицковски најави сигурна победа на ВМРО-ДПМН на следните избори. Добар ден. Премиерот Скот Морисон застана во одбрана на одговорот на неговата влада за кризата со пожарите и покрај барањата за поголеми климатски активности. Господин Морисон призна дека климатските промени можат да влијат на сериозноста на пожарите, но верува дека запирањето на ископувањето на јаглен или поставувањето на построги цели на емисиите на штетни гасови нема да има влијание врз глобалното затоплување. Владата исто така истакна дека има многу други клучни фактори кои придонесуваат за пожарите, вклучително и лошото управување со земјиштето и политиката за намалување на опасноста, области во кои ќе се спроведе истрага откако ќе заврши сезоната. Господин Морисон рече дека не е време да се зборува за климатските промени кога толку многу луѓе остануваат изложени на ризик од пожари.
It's time to be kind to each other. This is not a time for division. It's not a time for argument. It's not a time for partisanship. It's not a time for point scoring. It's a time to support people who have a very important job to do, to give them the space and the time, to give them the support they need. Australians, we've got to rally together. The time for argument is not now.
Премиерот исто така се извини за неговото отсуство минатата недела, кога тој во тајност ја напушти Австралија заминувајќи на одмор со семејството на Хаваи. Но господин Морисон и натаму се наоѓа под остри критики поради неговиот одмор минатата недела во услови на катастрофални пожари во земјата. Господин Морисон иако го прекина семениот одмор на Хаваи и се врати во Австралија во саботата, многумина го доведоа во прашање периодот за неговото патување, како и тајноста околу тоа. Премиерот призна дека неговото отсуство може би предизвикало вознемиреност, но вели дека имал заложба да помине време со своето семејство. Лабористичкиот пратеник Джоел Фицзимонс сепак за програмата Sunrise изјави дека господин Морисон направил лош избор и дека треба да се потсети на тоа што значи да се биде премиер.
People expect their prime ministers to go on holiday, but when you put your hand up to be prime minister, you also put your hand up to make sacrifices and to be around when the country needs you, and Scott Morrison sadly wasn't around when the country needed him most.
Активистката за клима, тинејџерката Грета Танберг, додаде своја тежина во однос на пожарите во Австралија. Споделувајќи на Твитер видео од големиот пожар на планината Госпер, таа напиша дека не и се верува што такви катастрофални пожари не довеле до промени во политиката. Таа вели, јасно е дека климатската криза е поврзана со зголемените екстремни временски услови и природни непогоди и дека е време да се признае таа поврзаност. Против пожарните власти на Нов Јужен Велс се загрижени дека се уништени уште 100 објекти низ целата држава. Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс известува дека најголем дел од уништувањето е од пожарите на планината Госпер, Greenbottle Creek и Карабан. Во меѓувреме, многу жители на Балморал се во шок. Се уништени 20 имоти во текот на викендот. Локалната жителка Мари Херли вели дека никогаш претходно не видела пожар што се шири со таква брзина.
Came so fast, was overwhelming how fast it came over. It just rushed to the front of the property. It just took over all the trees, it crowned all the trees and then it went across the road. The railway line was all lit up like napalm. It was just daylight so bright you've never seen it. And then with the wind just whirling, all the embers started flying over here and everything's so dry, so dead. It didn't take much for everything to just spark up and start.
А лоши временски услови со ризик за пожари се приближуваат кон Јужна Австралија, додека пожарникарите и натаму се обидуваат да го стават под контрола пожарот на Аделаид Хилс. Зголемувањето на температурите и ветровите денеска, како и прогнозата за топлотен бран во текот на седмицава, се очекува да ја отежни работата на пожарникарите. Бирото за метеорологија предвидува дека температурите ќе достигнат до 34 степен Целзиусов денеска, пред живата да се искачи близу 40 степени до сабота. Нема прогноза за дожд во текот на следната седмица. Полицијата на Нов Зеланд потврди дека уште едно лице почина по катастрофата со вулканот Вајкари на Белиот остров. Со најновиот смртен случај, вкупниот број на жртви од ерупцијата се искачи на 17. Две лица се уште се водат како исчезнати, за кои властите веруваат дека лавата ги има исфрлено нивните тела во морето. Сигурна победа на следните избори во Македонија најави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски за време на собирот што се одржа во саботата во Скопје. Зборувајќи за својот најголем политички ривал, Мицкоски го поврза Зоран Заев со криминал, корумпирано судство и со аферата Рекет.
Европската унија е надеж. Во Европската унија мораме да заслужиме со работа, а не да чекаме како Заев што чека, да не наградат. Затоа што сме го продале идентитетот и така да мислиме дека Европската унија ќе не толерира, ќе го толерира криминалот на Заеви, Рекет 1, Рекет 2 и уште колку ли продолженија од серијалот Рекет ќе слушаме.
Мицкоски најави инвестиции во економијата со конкретни бројки, а на бизнисмените им упати порака дека никој нема да може да ги рекетира. Во саботата во Скопје се одржа и четвртиот конгрес на ДУИ, на кој повторно избраниот лидер Али Ахмети порача дека неговата партија ќе биде решавачки фактор за новата влада и дека нема да биде партнер со тие кои што нема да го почитуваат рамковниот и преспанскиот договор. Владеачкиот социјалдемократски сојуз пак е убеден во победа поради тоа што, како што велат незините представници, важните договори за судбината на земјата се донесени во незино време. Горан Сугаревски рече.
Знаете дека процесот и на рамковниот договор е случуван во времето кога е СДС на нас, заеднички процеси и преспанскиот договор, така да ние воопшто ние сме сконцентрирани сега на 12 април демократски избори на кои што сум убеден дека СДС ќе победи.
Сепак, иако испраќаат пораки за можни коалиции, партиите не кажуваат конкретно со кого имаат намера да коалицираат. А ако се оди секако што е договорено и се одржат предвремени парламентарни избори на 12 април, македонскиот парламент ќе се распушти на 12 февруари, а бидејќи се однапред ќе се знае и ќе биде договорено, како што вели во интервју за МИА, председателот на собранието Талат Џафери, техничката влада може да биде избрана истиот ден, кога ќе биде констатирана и оставката на актуелниот премиер. Тоа, како што вели тој, би можело да биде и на 3 јануари, а од 4 јануари новата преодна влада да започне да функционира.
100 дена пред изборите треба да се има техничка влада или преодна влада, значи за организација и спроведување, значи на изборите, за да можат истите да бидат прифатени после на крај од сите учесници во изборите. Тие рокови кореспондираат дека најдоцна 3 јануари треба да е избрана техничката влада.
Џафери актуелниот парламентарен мандат го оценува како можеби најтежок досега, имајќи ги предвид тешките одлуки што требало да се донесат не само оваа година, туку од неговиот избор досега. Според првичните резултати, од обработени над 90% од гласовите, поранешниот премиер на Хрватска и кандидат на социјалдемократите Зоран Миловановиќ е победник во првиот круг на изборите во земјата, освојувајќи повеќе гласови од председателката Колинда Грабар-Китановиќ и независниот кандидат Мирослав Шкоро. Вториот круг на изборите е закажан за 5 јануари следната година, а следната година, веројатно на есен, Хрватска ја очекуваат и редовни парламентарни избори. На 1 јануари 2020 Хрватска исто така се подготвува да го преземе ротирачкото председателство со Европската унија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55 македонски денари, а 1 евро за 60,89 македонски денари. Накус од спортските вести, во тенисот светскиот рекет број 1 Рафаел Надал ја заврши сезоната 2019 во стил, освојувајќи го светскиот тениски шампионат во Мубадала во Абу Даби. Шпанецот се покажа премногу силен за грекот Стефанос Циципас, кој се наоѓа на 6-то место на светската ранглиста со 6:7, 7:5 и 7:6. Надал изјави дека е убаво чувството да ја заврши сезоната со уште една посредна победа.
fifth title means a lot to me, so very happy to finish the 2019 season that way, having, I think, a great match yesterday, great match today, especially 3 hours 12. I don't know if I was ready for it, but it happened. Playing against Stefan, as always, is a big challenge. He's young, he has a lot of energy, electric player, so yeah, all the very best to Stefan for the 2020 season.
Еве ја накосу и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 24. декември. Перт сончево, максималната ќе стаса до 33 степен, Аделаид претежно сончево 34. Претежно сончево се прогнозира и за Мелбун 27, како и за Хобарт 22, Камбера топло, но со магла од чати 29 степени, Сиднеј краткотрајни врнежи со слаб интензитет 26, Бризбен врнежливо со услови за време за невреме 31, Дарвин услови за дожд или бура 36 и Алис Спрингс претежно сончево и жешко со максимална до 45 степен.